Ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 28 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederica Nkurikije.
Nicho gituma gwaruka tubahamagarira kugira ingeso nziza ubwa mbere mugakurikirana ishuri kuko ishuri rirafise akamaro kanini. Nicyo rizotuma uretse ibikorwa dukora ngaha tuzoshobora gutera intambwe.
Uyo ni Laurentine Kanyana umushikiranganji w'Uburundi yajejwe ubutungane. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ingaruka mbi zivuye kwigurirana ry'abantu mu ntara ya Kayanza. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu buryo butandukanye urwaruka ruri mu buruhuko ruriko rurakurikiranwa cyane mu ntara ya Kirundo kugira ngo ntiruje mu ngeso mbi. Muri komine Vumbi hariko habera ibikorwa byatunganijwe na leta. Umushikiranganji utungane yasavye urwaruka kwirinda guheba amashuri yongera arutera kamo karusaba kwitanga muri ivyo bikorwa. Urwaruka narwo rusaba leta kurushikiriza imigambi yo kwiteza imbere no kurutegekaniriza akantu gatoyi kazorufasha rusubiye kwishure. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Mu ntwaro canke mu mashyirahamwe yigenga mu ntara ya Kirundo barakurikiranira hafi urwaruka ruri mu buruhuko. Ku kigo cyitiriwe amahoro cya Kirundo urwaruka rwigishwa kwigenza runtu, imvugo idasesereza no kwirinda ubuhumbu n'ingaruka bijyana.
Igigo cyadufashije ibintu byinshi bitandukanye, harimo umuco, ingendo runtu y'uko no kwifata mu buzima busanzwe, imvugo idakomeretsa ukuntu wakwifata mu buzima busanzwe utababaje uyundi. Nya
baratwigishije ingene ushobora gusaba ikintu umuntu utamukomerekeje ku mutima, kandi ushobora kugisaba mu rufasoni hamwe nawe umusavye ikintu akiguha n'umutima mwiza mvahake ko akiguha ibipfuye ku mutima. Cyadufashe cyane mu kutwigisha ingene, mu kutwigisha ukuntu sidandukira ushobora kutwara inda utayipfuza, ibiki bivanye n'ukuntu ubushirashutsi bwagwiriye kenshi mu rwaruka.
Anyesi ntawe mpagaze umuhuzabikorwa w'ikigo cyitiriwe amahoro cya Kirundo avuga ko atari ku busa biyumviriye gutanga inyigisho kuri urwo rwaruka.
Ni mu ntumbero yo gufasha urwaruka rwacu kugira rukurane indero runtu. Murazi ko muri ibi bihe tugezeho abana benshi ngira uwo bibaza abarezi mu mashuri nibo babizi cyane, aho usanga abana indero yabo yabaye ukuntu bataye imico batazi kubaha umuntu akuze n'umuntu n'umuntu bingana. Niyo twiyumviriye ikigo Centre Amahoro dufashe urwaruka ruhere ku myaka 3 gushika ku myaka 20. Niho twashe kuyumvira abasha tubigishe n'ibyerekeye imvugo n'inyifato bidakomeretsa kugira abamenye ingene bifata. Twabigishije n'ivya informatique
mu makomine yose y'intara ya Kirundo. Urwaruka ruri mu bikorwa byatunganijwe na leta. Kuri uyu wa gatanu umushikiranganji w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana asanzwe ari n'umuhetsi w'intara ya Kirundo yasanze urwaruka rwo muri komine Vumbi ku Kivi basanga ibikorwa n'imfungurwa aca batekerera n'impanuro.
Nicyo gituma gwaruka tubahamagarira kugira ingeso nziza ubwa mbere mugakurikirana ishuri kuko ishuri rirafise akamaro kanini. Nicyo rizotuma uretse ibikorwa dukora ngaha tuzoshobora gutera intambwe tukaduga mu bintu bikomeye cyane by'igihugu tugakora mbere no mu bintu mpuzamakungu tukagenda tugakora.
Urwaruka ruri muri ibyo bikorwa byatunganijwe na leta nta gahembo rusaba ariko rurafise ibindi byifuzo rutura leta.
Hari nk'agahinga association ubuturimwe mu bajene b'ivumbi bitajidaye turashobora kwihangira imirimo tukagira inoze tugakora amasabune n'utundi twinshi turiko turatera imbere dukora ku buryo twotera imbere.
Ahubwo twasaba ko leta yodushyigikira nyene mu iryo shyirahamwe ryacu ajidaye twashatse yuko twogwanya ivyo bintu byo kuvuga ngo ubushomeri. Twasaba yuko leta yodushyigikira
jera n'ikintu ndosaba ni uko leta yasubiye kwiyumvira ikavuga ati abantu bamaze iminsi bakora iminsi 20 baritanga kandi urabona muhira ntibakora baba ari iyo kandi tarafaye.
Umufasoni Kanyana asaba abajeje intwaro gutegura urwaruka rwo Burundi bwejo.
Abarongoye intwaro bamenye yuko urwo rwaruka ni Burundi bwejo, mubategure mufashanye n'abavyeyi mutegura urwaruka. Noneho mwarabitanguye muri ibikorwa na kanya ko kwigishanya ibijanye n'imico ibijanye n'ingenzi igihugu gitwawe ibijanye n'ingenzi igihugu kigira ni migenderanire n'ibindi bihugu eka icyo cyose cyo tuba umuntu amenye cyari yava niyaja
mu kirundo muraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Ingaruka mbi nyinshi mu ntara ya Kayanza zivuye kwigurirana ry'abantu riri ku muvuduko udasanzwe. Ibyo bivugwa na buramatari uyo ntara amenyesha ko hari ibikorwa ibiriko birakorwa kugira ngo iryo gurirana rigabanuke. N'inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ari mu Burundi.
Intara ya Kayanza niyo ntara ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ivugamwo igwirirana ry'abantu riri ku muvuduko udasanzwe nkuko abajeje intwaro babivuga. Ikomine itwara idarapo muri iyo ntara ni Gatara iharurwamo abantu 900 ku kilometero kwa darato. Musitanteri w'iyo komine Devote Ndayize yaravyemeza.
Uravye igiharuro cingana komine ingana n'igiharuro c'abantu gushika no munsi mu mpera kwa gatandatu twari dufise. Abo turongoye bangana ibihumbi 198 na 615. Hanyuma uburinganire bwa komine ni birometero kwadarato 193.96.
Abanyagihugu bo muri iyo komine bari mu bukene budasanzwe biturutse kuri iryo gurirana ry'abantu. Uno mukenyezi ararira rukajana kandi afise abana batarenga batatu.
Baragwara sinshobora kubavuza. Jewe rero nuko ibintu bigoye umenga nawe nkwiye kugezaho. Nari nkwiye nk'umwe kubera nabo batatu barananira kubera ataburyo nta gatongo dufise. Jehajewe fisahungu batatu. Ntaibanza fisa, bazuba kaya.
Iryo gwirirana ry'abantu mu ntara ya Kayanza rifise n'ikindi rivako. Ni mbanyi zishushu kubigeme bakiri bato. Mu rugendo umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida ariko agira muri iyo ntara asanzwe akurikiranira hafi atera kamo abo bigeme.
Abana babigeme tubatumirire ko uri ngaha wese n'utaze mwamubwira yuko twifuza yuko umwaka wohera dusezereye indazinda umwaka wohera dusezereye yuko umwana w'umwigeme atishure kubera yabyaye. Reka kuvyara ntiharagera, reka kwihuta umwanya uriho. Nakareba avuga ngo imbwa yarihuse ibyara ibihumye, reka kuvyara ibihumye rero rindira uzubyara ibibona.
Umushikiranganji Josiane Nijimbere arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizarunkunyanganda sida ari kumwe muri urwo rugendo n'ubuserukira ingoma y'Ubuhorande mu Burundi. Yishikiye kwirabira ingene imigambi y'iterambere ifashwe mu mugongo n'Ubuhorande mu ntara za Ngozi na Kayanza yifashe. Muri iyo migambi harimwo uwirondoka rijanye n'amagara meza. Hari Verveige nawe nyene atera kama abanyakayanza.
Les ressources vitales de Kayanza, le plus peuplé province de Burundi sera soyez prudent et mais aussi
Hari Verveige avuga ati abanyakayanza bakwiye kuhagabira mfatiye ku murindi wo kugwirirana bariko ngiranije n'izindi ntara. Ndabatumira kumviriza ibiganiro bitanga inyigisho mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Icyo mbona boshira imbere n'ibikorwa by'iterambere no kujya mu mashure. Ngasaba ababyeyi bigisha abana babo inyifato bogira bagize mu bigero
et dépasser le tabou sexuel.
Buramatari w'Intara Kayanza nabo nyene yemeza ko igurirana ry'abantu mu ntara rongoye ataragaseseshwa rumuri. Anisende yizeye ashikiriza bimwe mu biriko birakogwa kugira bikunde uwo murindi ugabanuke.
Ibyo tuko turakora si bike. Ibyo tuko turakora ni ibintu cyane cyane bijanye n'ihimiriza. No guhimiriza abene gihugu tubereka ingorane, ingaruka mbi zijanye n'irondoka ku murindi urenze urugero. Iyo hari imiryango ifise abantu benshi ikagira amikoro make, abantu usanga ataja ku ishuri cyangwa asanga bahebye kwiga, abana ugasanga ntibivuza bikwiye, ugasanga ntibarya neza, ugasanga agwaye indwara zije no gufungura nabi, eka ndetse no muri uwo muryango hama ingorane hagati y'abubakanye.
Mu biriko birakogwa kandi hari umugambi w'igihugu wo guhimiriza ababyeyi gukoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero, ariko abo mu Kayanza ntibitabira uwo mugambi ku bwinshi. Mu ntara ya Kayanza abamaze kwitabira uwo mugambi bari munsi ya 20%, mu gihe mu ntara ya Ngozi abamaze kwitabira uwo mugambi bagera kuri 50%. Ibiharuro bitangwa n'abarongoye ibisata by'amagara y'abantu muri izo ntara. Mu Kayanza, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Tuwigute nchuti mwese kumuliko mwela wanda nyakumviza iladio nchuti ya Amerika lisame ya nilai Washington DC mkirundi na mkia Rwanda unaho nunganyo kigamiro murikiro kuri.
Murikiro kuri.
Urumva twasanze hakenewe byinshi amakaske intebe papiris byinshi cyane natwo kuraye mahera no kuri
ça c'est petit problème pour papa ndombolo
cyakwe
mu gré de vie a byote byenye mu nahitaji nzobafasha
sérieux
byavuye bigenda gute
Nora, hewe zani chakura ngubite. Apeti ni ose.
Nadia wewe, kuna nafurahi sana. Ngira shana mbie.
Uyabanzi mudo friti doke, inguru fisi, ndaigutera mazi. Ndiyo
kutamonda sana. Ndiyo kutamonda sana. Ndiyo kutamonda sana. Nambie sasa. Nambie vile ndika ena ndombolo.
Hewe. Manzo ito kuteka kwanza tako mgeve. Manzo mbutu kondofiriti.
Uwe Nadia. Kusha nima nifanya hivo. Mkira sheri. Nambie. Vile ndika e.
Ya kwemere. Ya kwemere. Ndombolo numunu mwita kwa.
Acha kusema.
Hewe. Kavishura kubijomba.
Elikombia e. Alikubali kutupatia franga.
Neza na neza. Hewe, ya nangaje kweji.
Acha.
Ana nabafisi mutima huwa ndomboro. Na yuga wawone.
Apana. Iko na roho nzuri sana. Yuu, turairiwe. Nadia, ya kweli ya kumere. Alikubali ya franga.
Mfiriza kwanza dakogi.
Alikupa ngapi.
Utazinge na yaga neza na ho. Neza wa menga ndomuga na uyu.
Acha. Alikupatia ngapi sasa mbona unaambia? Ile ya salon. Nonai. Mizo shoboka eh?
Mane wewe mtaku na chinda ka sana. Eh. Yambiye ngo tugende tugire DV ikinowe byose. Mbonzo shinda imushi. Mbonza pro.
Apo sawa kabisa ndombolo ya solo. Ndombolo ni mtu mzuri sana.
Nikwambia wewe. Ibaze hewe ngo namaze gufasha nabandi bajene benshi. Nguba fakuma wafisu mugambu tomo.
Ate wewe. Ule ni maraika kabisa. Nadia. Nakombea ni bala. Tunata tufungule tena business yetu kabisa.
Mfizalero. Alikarambu gira wa mengu ndiko ndaruta.
Apana.
Hira wale hiri indi simpriza. Ya mgengu angulili fan. Henda bila na wa mafranga ya maa.
Nyo ntono.
Pura wawani.
Nadia apana. Imi nivyo. Apo sasa hizi ni za fanta.
Ndavira nawe hewe. Wamenga, ewana, wamenga tiko nyaga na papa.
Ewana. Angwa nitoe bibi marage hapa. Tuna kukula mabroshete.
Chai.
Ati kwanza nitoe.
Wena. Nuzingora nefuse yo kuri hinzu wewe.
Kwa nimesara.
Kwa nimesara. Inyama tuzo baturagi.
Okay, acha basi nimalize kupika. Tuko tugenda kwa ile magazin. Turabe tu mapri ya makaske na vingine tu
mashini zo kumwa.
Yote
ni biyo hewe.
Tuangalie. Nakwambia Nadia.
Deka kaso. Ifyo mbona ni wiki.
Jana.
Injira munsi wa mwana ntiyagire nukubona.
Kuwele kini nyege zaga maka na tawe ni hivi. Eka wabu kutu lanchi ilangu shama mba zenda ya harure nezi. Ama jana vidi. Jana patu. Ashi iyo ila tabuti.
Noneka wa mungu
ufuye
kuiba hei.
Majanane.
Ya. Ndakusabze nungwa hivi. Kasoni. Nungwa hivi.
Majanatanda.
Injira munzu.
Majani ndgui. Ati ndaku kweke. Ndaku kweke la kutega ma. Joko bunzi. Uli gira wana ni.
None. Ife mihera pyo se. Uom gira kwa kwe he. Kagaso.
Majani chen.
Ahu kwa mgira ndeke kuri kwa nateke hivi hagi ma. Mgira.
Ego bishire ko nyabu na butarira.
Eh.
Asha. Aya ntiyabone gutya asha. Afisemo maki.
No no yakubikije amafaranga na gutyo ninde?
Asha na mahera y'abahungu mishira hamwe hariya. Ubu ko nabivuyemmo shaka ndabasubiza ivyabo tuvane.
Ego nokuri. Utabasubiza siko. Aho kuba ukayaba.
Eh. None reka kuyaba hagute kandara yawe. Aha yose cende yabashikitse. Nuno kila kuti.
Ura kwa imamu tukwe changi. Uye basi bizan kabuki. He? Wanu wa yatunuki.
Nunika mama. Ushaka mahera yishira hamwe ndayatware jenye.
Ni. He? Ego. Yishira hamwe. Uzu kwa niki kuya
kwa. Kwa 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 ya mai.
Ewa wani wani kubara yori vifaranga.
Shaka tupane kwa taurondi
uwi. Nawe wichai banza umviri. Se. Uko ura fisi ugengi kukuyenu kuri.
None ko bayasabye noje ndababwira ko nashize hehe
bakubaza ibike waho kutababajije gituma bakugize umukarane ugira ngo namashuri menshi bakurusha
reka shama mama reka
urabona ngene igiri
kamuzagaruka n'ivyo bintu ndagusabye
uwa urasabye oya reka ndakuzibura matwi imyaka 13 yose wicaye ku ntebe y'ishure hajye babona ko beraye kwikorera imizigo
nurusha kangire gutega mama Jenye ni kui miyataa nume tulikumu. Nisho gitu manegeza kubasubi zivyabu.
Deka kuisa nishalero. Urafi umbaneza. None kwa mwono gato kukakuna niye kubaza. Uzo vigenza kute.
Kana niye kute.
Ayo mafaranga. Ni worondela uya haa. Ukaya humukoza kabo kubazira.
None kamamu. Ushaka nanga maratela yu anji. Ibzo bini uumbarivyo.
Ukabura kwigira mu marayika
oya nokuri
uyasubiza kuberiki
bashanda yaba hano kuri
eh gashanda kubaze ubona hari numwe akunezwe ndabona ko bagutaye nka kanuka
ivyo birabasha
umviriza rero kasore jewe ntunshavuze ugoswe jewe ntuzumbatse arasamanga nk'umwana w'ikidavye
wi Nadia nakuye sasa hivi wi Nadia Wi, nakusikia. Eh, nakuya sasa hivi. Wi. Eh, tunamaliza na koli. Uko wapi sasa?
Wewe ndio simkawizi.
Okay. Okay nakuya. Koli bai sasa.
Okay bai, watu tutaongea basi.
Eh, tutaongea nyingine siku, lakini tuendelee na hiyo combats.
No, hiyo combats c'est pour toujours ni misio.
Eh, vraiment.
Okay bana,
merci
kabisa.
Okay.
Tuambia Nadia pardon kawizi.
We karakara.
Nibi.
Eh, fatira ngaha nibigwe. Ibyiri kuragira wowe ubona ari
gute. Mvumve. None ni waza tugatangura gusakara kuri uruhande.
Oya. Aho kubera hahengamye byo cyabikwa.
Ngaho kinyoda biragukura umubanga banga.
We karakara. Uwo ni ibintu gize.
Oya re.
Yo kingwa ko jawe twari kwihuriya. Urabona.
Yo 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 yo. Mura kuri bati wa kinyoda.
Oya.
Kirame n'umutwikigasara kiriano muka. Bingo.
None wase kubera utumva. Ahantu waherereye gusakara sibo. Igo duhere harya.
Ndeka nyirekere. Ubundi hoho yari ndikuruka ntakubwiye ngo dufatishe amabu. Reka jare.
Urero gutangura ko ndakwishapo. Yo.
Reka je n'umukubwiye.
Eri ho kubiriza. Ngo mwe utangure dukuruhani.
Ndabyanse. Uraza aho twakoreye bikoroka kubera ko utumva kwawe.
Ni utumva.
Oya reka.
Kwanza bagore nta naho mwamenye usakari.
None wa ubizi kwamba nusakara bikoroka. Iyo wemera ukagira uko nari nakubwiye ubu tuba twahejeje kera.
Oya. Oya. Nyereka nawe bato washize ko rikaguma.
Wewe nawe wari washize koko bigonye.
Kandi ngahaje uri. No bira kizuba kacyo mbanga bana. Murabona.
Umbani.
Ukunyishije kwikita ngaha.
Ikisha kwiye. Ja ugira ngo haruhori hori fise.
Oya. Ninda. Ninda. Ninda.
Ninda.
Kazi nyota karaka namaki kombora mwezi miti ya
ni
karaka sarika ni karaka umenga fisi ndinga
mumutwe
murabona asoro twasakara akarudi kacu haguwe n'umuyaga n'undi je namubwira ashaka kuvyumva
none no byumva gute kandi bitumvise
ivyo byihana gute
ndakuribarize shamahamwe banzureke namwibarize wowe ushaka gusakara inzu wohera amaja hehe
yohera ngahanyene yohera ngahanyene eh mwami ndakwereke eh mwami sakara yaherereye hariya
hariya no
batashize ko byose rigata ariko hari n'irya mukuye ko
none
jahiyo mwereke nawe iryo washize ko yose ni wa ni yaherereye hasa koroka
Oh, yeah. Mwamwatuye gituma mabati mwubaka koroka kuva kera
simaka yeme wowe uraza munyama yakakaranga
reka nawe ni woroshe reka kwiremarema atari kugomba kunywa mateka gusa hari kindi wagize wagize kinga
nejo nejo bundi hagize cyo mutumvikana ko mubanza mwicerane mugani umutima uzoca mutora byoroshe
aho sha kanuje kure ngahandi afise amahera y'irindi chopa rimwe ce nitahe beshanye na Ha majaye mu buhungiro buraho kwa ingwane gusa turimwo
Ebitwe
sa
ubwo igihugu bamwe ico tubamwe gashye
Mumbarize ntuze Mumbarize fune Kubera iki aho rusango uri kuvuka gacopa kamwe ndiko ndihembuza
Nakazi mashawe ho ihembuza icupa handi wona amazi bayavutse
None mwaho ngaho muri ni muzi ko ari mu kabare ugira mwaje kwa mukanya.
Umbe bashi. None aho ruzi ngo tuje gusoroza.
Kwa meze
bitwira nokuri. Wapi ndakubonye. Tereka tuba turatera inkuru.
Basha ari inkuru. Ni muzi tuba turatera. Mugani havuka igira uhava atana ya migani ngo bunyegere buyagira kwigufu. Ya murati.
Ndabitatsandi.
Basha. Ya murati kwa tawori.
None ibyo ndabikubikiye. Bitwira. Ahubwo busanzwe bikitangaza. Bigenda gute? Ngukuri icupa namagogo atugore ngaha mu buhungu.
He? Ngira sinzo uri muguriye sha. Uwe. Afise udufaranga umva ari kugura inzoga aho kugura utashira ku munwa.
Yo ntanga. Ngira umuntu yo nguri icupa ngaha muri buno bugoga abanyabugo yobande.
Ya tari kweri.
Aho rero. Neza na neza. Wakoze mu mfuko uragura icupa. Urarinda wa muhungu.
Umviriza ndababwire burya bomara muziro bw'ubwo kujya baduterera jewe yo ndaburose numa ndabugurisha basi nkigurira kano gacupa yego
nawo gacupa koko ibanza kwarecho kakumarisha
bigabasha mwimeze gute njanywe na gacupa koko iyo ndakanyoye ndatora na gatiro n'ivyimvire biragabanuka
Urahumba
oya nokuri
ntagabanuka nk'isaha imwe nayo kaguhezemwe ubigaruka byose uko byakabaye
ntaco niyo zahe basi ikabiravuyemwe wabagesera abanyabugo ubone batazofa dusarisha
si bose wangu
ati si bose
mbona harimo abameze ni ntiwabonye ko patozaniye mazi ariko je byarantangaje cyane
Ibiki bigutangaza gafunde burya buze batanye
nuko sinarizi ko ari abanyabugo batugirire
uwe ureka ntamwe ngaho harya rero mwaragiye ngaho ngo ndurukundo kubera burya bubidobungahe
eh oya nawe bitwi
barira
ndakurahire rero ivyo funde ari karavuga burya nivyo wanashaka neza guhicemeze ikori yavuze ngo tujeze kuvoma amazi kwa mukuru we ndomboro
sa
yego
mbega shamura komeye kwa ndomboro ayo mwebwe nimwumva ko ari amayeri bari kubakoresha
amayeri
yo muraje murabe
sha kona cewe ndomboro sindamwemera kuje kuvoma kweli
Nubunyene ntimurambigwe turacari kumwe reka imbere yuko tubasomera inyano mwashikirije tubanze tubibutse akabazo twari twabajije ubuheruka
Mumaze iminsi mwumva inyifato nziza ya kuri ngo ngaho mu kibani wanyu kuba hari ha bameze nkawe tanga karuriro
uambiri ya gizi cha shikiri zani ya jide umu kayogoro unara ya makamba ya giza ti ego chane nifatumizangi hiyo ya kori na hiyo watu mkibani zina waho atinanza karolero jewe nyene ya vijara amba yeko atinara mazimisi mba mukamenge araheri misi atama ziduvise kubugyo tukabu zenayo tukihumu ula mumaso change tukayaronga habigorani atinihumu usunge umige meyamaye amazi atiwamusi na gomba nje kuhishule ni umu ye ama fashwa nuwa mige hainu ndi mwenye natashi mnyakuivu gizina agirati ya mkibani watu abameze nkakori warahari atinotanga karolero kumusore wimbonera kure wahi watu yigisha kurundi gwaruka badasangiye umugambwe arabantu nkabo kandi ko badakwiye kurabana ribi ahubwo ko bakorera hamwe bakiteza imbere bataravye imigambwe namo
ikariho nundi munywanye yagize ati iyo nyifato ya kore ni ndiza cyane nk'akarorero novuga papa wanje kuko yarashoboye kunyegeza abantu atari bake mu ntambara
tubonanye n'interano yatanzwe na Fratiri Adolphe Girukwishaka wo kuri seminari nkuru y'Iburasira mu ntara ya Ngozi mu gisata cha filozofi yatwandikiye agira ati ndabashimira mwebwe mwese mudutegurira izo nyigisho zugusubiza hamwe ari nabwo butumwa mwahawe n'uwiteka ati kuri rero ya mbere umuco mutumwa vise ati mugwaruka rero abameze nkakori aho ndi ni benshi na cyane cyane nkugwaruka rurukiye mu migwi y'ubutumwa yegukira Ekleziya Katolika aha no vuga nk'abasaveri bo bari ko bubaka inzu y'umworo eka nabandi benshi bitaho abari mu ngorane ati kugwaruka ruranatanga impanuro nyinshi n'imico myiza kuri bagenzi babo mukumva ko atamuntu yikwije muri buno buzima tubayemwo ko gufashanya ari nkenegwa mu buzima kandi mbere tuzona bihemberwa n'Imana nitwa bikorana urukundo nkuko kori abigenza no kuri rwego rwa Facebook mwara twandikiye aho reka tuvuge nka Asman Yongabo agira ati abantu bameze nka kori bariho na cane cane mu gwaruka ati kuko hari ugwaruka ruhagararira amahoro mu kubuza ama batandukanya kogwa n'urundi gwaruka bagwataye umurongo mu gukora ibikorwa bibi byo guhohotera abandi reka uyu munsi tugarukirize ngaha ubutumwa mwaturungikiye ariko nabandi mutiyumvise nimugire ngo nuko ubutumwa bwanyu butari bumeze neza ariko kumuri na kanya kataduku ndiye reka rero tubandanye naho tubasomera kabazo kugice muhejeje gutega amatwi
akabazo naka kuri nanora bashimye kugwanya ubutumwa bucanisha mw'abantu biciye mu bimenyesha makuru bitandukanye mu gutanga ubundi butumwa busubiza agateka abandi wehe ubwawe yuronse ubutumwa nk'ubwo kugucanisha mw'abantu uvyifatamo gute
ukabufisi icyo ushikiriza twandikire kuri za nimero mumaze kumenyera arizo 75 amajana 8 na 88 amajana 9 na 50 cyane aho kuri 61 ubusa ubusa 9 ijana na 3 reka rero turangize tubibutsa ku gicaye gice cy'amajana 56 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze mugira amahoro n'amahonda hiwanyu tuzuba dusubira
cyari gikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu kubisa 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurwa na Benevolentia
murakoze Benevolentia tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamenera i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Chote mwese mukunda iradio hijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer Robert McLean yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Saida hamwe na Innocent badufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye reka dusubire tubibutse ku ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo imisi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Burundi twumvikanaya kuri FM 94.9 icenda na 95.2 mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu irobaza gmail @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com musha no kudushikira kuri Twitter na radio yacu. Turabashimiye namwe rero nshuti mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mugire rero amahoro mwese n'umugoroba mwiza.